Аян, 18-ші бап. Бұннан соң, мен күшлі билікке ие, басқа бір періштенің аспаннан түскенін көрдім. Оның салтанатынан дүния жүзі жарқырап кетті. Періште қатты дауыслап былай деді.
Құлады, ұлы Бабилон құлады. Ол енді жинлердің мәкәні, пәр түрлі жауыз рухлардың ордасы. Пәр қилы харам, һәм жеркенішілі құслардың ұясы болды. Өйткені барлық мүлетлер оның бұзықшылығының күшлі шарабын ішті. Дүнияның патшалары оның менен бірге бұзықшылық сіледі. Дүнияның саудегерлері де оның асып тасқан молшылығынан байып кетті.
Сонда мен аспаннан басқа бір дауыс естім. Бұл дауыс былай деді.
Эй, халқым! Оның күналарына шерік болып, ол душар болған бәлелерге душар болмауы үшін оннан шығып кет. Себебі оның күналары үсті үстіне жиналып, аспанға жетті. Құдай оның жаман істерін ядында сақлады. Бабилон сіздерге не қылған болса, оған соны қайтарыңлар. Ислеген ислерін екі есе етіп қайтарыңлар. Өзі араластырып таярлаған шараптан екі есе толтырып, оған беріңлер. Ол қаншама сән салтанатқа, һәм молшылыққа бөленген болса, оған соншама қайғы, хәсрет беріңлер. Өйткені ол өз кеулінде.
Мен хаял патша болып, тақта отырман, жесір емес мен, еш қашан қайғы көрмеймен.
Дейді. Сонлықтан ол өлім, қайғы, һәм ашлық бәлелеріне бір күннің ішінде душар болады. Ол отта жанып, күл болады. Себебі, оны хүкім қылушы Құдай иеміз, құдіретлі. Оның менен бірге бұзықшылық ислеп, оның асып тасқан молшылығын бөліскен дүнияның патшалары, ол жаны батырған оттың түтінін көргенде, оны азалап шылайды. Олар оның шегі батырған азабынан қорқып, ұзақта тұрып.
Вай-вай, ұлы қала, күшлі қала Бабилон, аз уақыт ішінде хүкім етілдің ғо?
Дейді. Дүнияның саудегерлері де ол үшін жылап, аза тұтады. Өйткені олардың бұйымларын сатып алатын, енді еш кім жоқ. Олар алтын, күміс, хасыл таслар, хінжі, бақалы кездеме, жіпек, қызғылт, көк һәм қырмызы кездемелерді, әр түрлі хош иісті ағашларды, піл сүйегінен ісленген затларды, қымбат бақалы ағашлардан ісленген нәрселерді, қола, темір һәм мәрмерден ісленген һәр қилы бұйымларды, дәмлі қабық, мазалы дәм беретін нәрселерді, хош иісті түтеткілерді, әтір май, әтір, шарап, зәйтүн майы, сапалы ұн һәм бидай, ірі қара мал һәм қойлар, атлар һәм арбалар, құлларды, және де адам жанын сататығын һәм сатып алатығын еді. Олар және...
Жаның сүйген миуелер қолыңнан кетті, түткіл байлығың һәм көзді қамастыратығын затларың жоқ болды, енді оларды еш қашан таба алмайсың.
Дейді. Бабилонда ұсын нәрселерді сатып, байып кеткен саудагерлер қаланың шеккен азабынан қорқынышқа түседі. Һәм ұзақта тұрып, жылап аза тұтады. Олар былай дейді.
Вай, вай, ұлы қала, бағалы кездеме, қызғылт көк һәм қырмызы лифаслар киген, алтын, хасыл тастар һәм хінжілер менен безенген ұлы қала, осындай үлкен байлық аз уақыт ішінде жоқ болды.
Барлық кеме басшылары, кеме жолаушылары, кемеде істейтұғылар, һәм теңізден күн көретұғылардың һәммесі ұзақта тұрып, ол жанған оттың түтінін көргенде,
осы ұлы қалаға тең келе тұқын қала бар ма?
Деп дат салды. Басларына күл шашты. Аза тұтып жылап, былай деп бақырысты.
Ой, ой, ұлы қала, теңіз кемелеріне ие болғанлардың әмнесі, Ол себепле оның қымбат бақалы бұйымлары себепле байған еді. Дегенменен қала аз уақыт ішінде вайран болды.
Қуаныңлар Бабилонның ахуалына. Ей аспан, мұхаддеслер, елшілер һәм пайғамбарлар, себебі Құдай оны хүкім етіп, сіздер үшін өш алды.
Соңынан бір күшлі періште үлкен дігерман тасына ұқсайтығын бір тасты көтеріп, теңізге ылақтырды да, былай деді.
Ұлы қала Бабилон, мінекей, ол ұсындай күшпенен ылақтырылып, мәңгіге жоқ болады. Ендігіден былай, сенде тарлы әсбап шертушілердің, қосықшылардың, сырнай һәм кәрнай шертушілердің дауыслары ешқашан естілмейді. Сенде қайтып, ешбір өнердің ұстасы табылмайды. Дігірманның дауысы ешқашан естілмейді. Сенде бұннан былай шыра жақтысы болмайды. Келін кеу сесілері ешқашан естілмейді. Өйткені саудегерлерің дүниада атақлы адамлар болып, бүткіл милләтлер сенің сиқыршылығың менен азғырылған еді. Және де пайғамбарлардың, мұхадесілердің, әм жер жүзінде өлтірілгенлердің әммесінің қаны сеннен табылған еді.